Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Libo-libong mga manggagawa sa pangangalaga ng mga bata o child care sa Australia ang nagwelga, hinihingi ang mas mahusay na sahod para sa isa sa pinakamababa ang sweldo ng mga profesyon sa Australia. Sumama ang mga manggagawa, tagapagtaguyod at mga magulang sa mga pampublikong protesta upang ipanawagan sa federal na pamahalaan na dagdagan ang pagpupondo sa sektor na maraming kababaihan ang nagtatrabaho. Sa ulat ni Michelle Rimmer na isinalin sa wikang Filipino. Dalawampung minuto makalipas ang ikatlo ng hapon ay maaring hindi pa ang katapusan ng isang karaniwang araw ng trabaho. Ngunit sinabi ng mga tagapagturo sa mga batang mag-aaral, ito ang oras na humihinto o tumitigil ang pagbabayad sa kanila. Ang mga manggagawa sa child care sa buong bansa ay ginamit ang tinatawag na libreng oras na ito upang hilingin ang pagtaas sa sweldo. Sumama sa welga ang early childhood educator mula Melbourne na si Lucy Luza. Sinabi niya, ang kasalukuyang antas ng pasahod ay hindi sapat.
I love my job. I love working with children. However, saying that, love doesn't pay my bills. And I think it's unfair that, you know, we ask our parents or families to pay extra money towards early learning.
Napilitan ng mga magulang na umalis ng maaga sa sarili nilang mga trabaho upang kunin ang kanilang mga anak bilang resulta ng pinakamalaking welga sa kasaysayan ng sektor sa Australia. Ngunit sa kabila ng abala, maraming mga magulang tulad ng ina na si Amanda Richmond ay nagsabing sinusuportahan nila ang welga.
Our inconvenience is incomparable to the injustice that's going on around Australia with the wages that these workers are being paid. It's unacceptable and we're not going to stand for it.
Sinabi ni Helen Gibbons mula United Voice, ilang tagapagturo sa child care ay masyadong maliit ang sinasahod.
They care for the very youngest Australians in our community. They are qualified, they are committed, they are experienced, and yet they can be paid as little as $21 an hour.
Iyong mga may apat na taong tinapos na kurso sa childhood education ay maaaring asahan ng isang taunang kita na mas mababa sa $53,000, mas mababa sa pambansang full-time average. Sinabi ng direktor ng Child Care Center sa Melbourne na si Narelle Lawton, siya ay binabayaran ng mas mababa kaysa sa kanyang mga katrabaho na nagtatrabaho sa primarya at sekundaryang edukasyon.
I have 7 years qualification, tertiary qualification. I'm a bachelor trained teacher and my counterparts in both the primary and secondary sectors earn double what I earn.
Sinabi niya na ang kanyang mga manggagawa ay halos hindi makaya ang magastusin sa kanilang kasalukuyang sahod.
We're only going to continue to lose educators from our sector unless the wages increase. I have educators here that can't afford to live. They live week to week, pay to pay, and don't make ends meet.
Itinuturo naman ng mga union ang pagiging maraming kababaihan na nagtatrabaho sa sektor bilang dahilan kung bakit ang mga manggagawang ito ay mas mababa ang sahod. Sinabi ni Lyndall Ryan mula sa United Voice, 97% ng mga tagapagturo sa early childhood ay mga kababaihan.
We have had the concept of equal pay, but it's never become a reality. The money is still as low as it was years ago, and the gap between male and female wages is actually widening. And so, yes, of course it is gender related.
Nananawagan ng mga early childhood educators sa pamahalang federal na taasan ang pagpupondo sa sektor. Isang aplikasyon ay kasalukuyang nasa Fair Work Commission para sa 35% pagtaas sa sahod. Kung hindi ito magtagumpay, mas maraming industriyang aksyon ang inaasahang magaganap.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.